Det er Mia Damhus, der byder velkommen til podcast. Jeg er her i dag sammen med Mette Frimann Bram. Hej Mette.
Hej Mia.
Og vi har jo annonceret i den samtale, der er, med, hvor at du fortæller lidt om dig selv, der ligger som et podcast inde på vores hjemmeside. Der har vi aftalt, at vi vil lave en serie oplysende podcasts om dilemmaer omkring medicin, som vi hyppigt møder hos vores klienter. Og det er sådan set det første af, det, af de emner, som vi tager fat på her i dag.
Ja, og helt indledningsvis, så vil vi bare lige minde om, at den her podcast, det er, vi har lavet den som til informationsformål, og man må ikke se den som en erstatning for professionel vejledning fra en læge. Den er lavet med den forståelse, at den ikke udgør medicinsk vejledning, og hvis det er medicinsk vejledning, du ønsker, så bør du konsultere din læge.
Ja, og så emnet er i dag, det er statiner, som er en gruppe af farmaceutiske midler, man bruger til at behandle forhøjet kolesterol. Og før vi går videre til at snakke om medicinen, så kommer vi jo ikke udenom lige at snakke om, hvad er kolesterol?
Ja, og kolesterol, det er et kemisk stof, og kemisk set, så er blandt andet vores kønshormoner, vores kortisolhormon og D-vitamin, det er dannet ud fra kroppens kolesterol. Kolesterol bliver transporteret rundt i blodet ved hjælp af proteiner, som bliver kaldet lipoproteiner. Men kolesterol er også en samlebetegnelse for blodets indhold af forskellige typer af fedtpartikler, altså lipoproteinerne. Og i det ord ligger der, at der er partikler, der er sammensat af både protein og fedt, og fedtdelen er andet og mere end kolesterol. Der findes flere forskellige slags lipoproteiner, og de bliver inddelt i klasser efter deres vægtfylde. Og fokus er, når man snakker kolesterol og sygdomme, så er det på nogle særlige af disse lipoproteiner. Det er især dem med lav vægtfylde, som bliver kaldt LDL, og de anses for i højere grad at kunne give risiko for hjertekarsygdomme. Det, man så populært kalder kolesteroltallet, er en måling af den totale mængde af lipoproteiner, og det er et tal, der er sammensat af værdierne for triglycerider i blodet, og LDL og HDL, som er de lipoproteiner, der har en høj vægtfylde.
Ja, og hvis man får målt forhøjet især LDL, som du lige har sagt med det, at det man regner for mest risikorelateret, så vil man jo kunne blive anbefalet at lave om på sin livsstil. Og det er der heldigvis rigtig mange læger, som, hvor det er første valg, at man siger til folk, du skal tabe dig, du skal ud og røre dig noget mere. Der vil også kunne blive givet forskellige kostråd. Fordi det jo så er ikke altid en nem ting at lave om på sine vaner og spise anderledes og få træningsskoene på, så vil det jo i mange tilfælde meget kort efter, så vil det blive ledsaget af en recept på statiner. Så noget af det, vi gerne vil i dag, det er at hjælpe dig med så meget viden om, hvad dine muligheder er, at det bliver lettere at motivere de livsstilsændringer, som virkelig kan have afgørende betydning. Allerførst, hvordan virker statiner? Det, som den gruppe af kemiske stoffer kan, det er, at de kan bremse et bestemt trin i kroppens biosyntese, altså dannelsen af kolesterol. Dannelsen af kolesterol er en måde, kroppen har til at slippe af med et overskud af blodsukker, altså glukose, som cirkulerer i blodet. Det vi jo nemlig kan, hvis der er et overskud af blodsukker, det er, at vi kan omdanne det til fedt og lægge det på lager i fedtcellerne. Den mulighed for at skaffe sig af med overskydende blodsukker bliver bremset, når man er i behandling med statiner, og det betyder også, at den behandling kan medføre stigende blodsukker og insulinresistens. Og insulinresistens er en tilstand, hvor kroppens celler ikke reagerer så effektivt på insulin. Insulin er jo et vigtigt blodsukkerregulerende hormon, Almindeligvis virker det sådan, at cellerne bliver stimuleret til at optage glukose fra blodet, og det vil sige, når man spiser et måltid med kulhydrater, så stiger blodsukkeret, og det er jo så blodet, der transporterer sukkeret ud til vævene, og meningen er så, at vævene skal optage blodsukkeret, så blodets indhold af sukker falder igen. Ude i cellerne, så kan glukosen omdannes til energi, og det er, når alt går, som det skal. Ved insulinresistens, så er glukoseoptagelsen ikke så effektiv ude i vævene, og det betyder, at når blodsukkeret stiger efter et måltid, så kommer det til at ligge lidt højere, lidt længere, end hvis man har en normal effekt af det insulin, som kroppen danner. Over længere tid, så er insulinresistens forløberen for type 2 diabetes, og det er en af de ting, der kan komme, hvis man i længere tid går med insulinresistens.
Ja, og det betyder faktisk, at statiner de øger risikoen for type 2 diabetes. Og samtidig med det, samtidig med at de hæmmer dannelsen af kolesterol, så hæmmer de faktisk også dannelsen af coenzym Q10. Det er et coenzym og antioxidantstof, som er meget, meget vigtigt. Det er faktisk livsvigtigt for cellernes energiproduktion. Og det betyder, at de mest udtalte bivirkninger ved statiner er muskelsmerter og træthed. Alle de ting, som kan komme, når ens celler ikke er så gode til at lave energi, som de ellers ville være. Der er også andre bivirkninger. Det kan være symptomer fra mave-tarmkanalen, som diarré, man kan få kvalme, man kan lide af flatulens, altså det vil sige, man prutter, og man kan få forstoppelse, man kan få leverpåvirkning, hovedpine, hjernetåge, man kan få mareridt og have fået svært ved at sove. Altså faktisk så påvirker statinerne stort set alle vores organsystemer. Og det viser sig, undersøgelser viser også, at en ud af fem personer, der tager statiner, de får muskelsmerter, og så stopper de med at tage det. Og ifølge en engelsk undersøgelse, så er 75% af de personer, der får udskrevet statiner, de har holdt op med at tage det efter et år. Og når man spørger dem hvorfor, så siger 66% af dem, der stoppede, at det simpelthen var på grund af bivirkninger, som de ikke kunne acceptere.
Men hvis bivirkningerne blandt andet skyldes, at stoffet desværre også bremser dannelsen af Q10, så kunne jeg vel gå ned i helsekosten og købe mig noget Q10 og bare tage et tilskud af det?
Ja, altså det er en god idé at tage 100 mg Q10, når man tager statiner. Men det vi ikke kan sige noget om, det er om de statiner, man køber sig til, om de virker lige så godt, om deres effekt er lige så god som den Q10, som kroppen selv danner, altså som cellerne danner lige præcis der, hvor der er brug for det.
Og det næste, det er så sådan helt overordnet forskningsmæssigt, virker statiner, og er de nødvendige? Det er jo lidt det.
Ja, altså man ved, at halvdelen af de hjertetilfælde, der kommer på, hvor folk de kommer på hospitalet, jamen de kommer faktisk hos mennesker, der har helt normalt kolesteroltal. Der er et studie fra 2009, der viser, at 75% af dem, der blev indlagt på hospitalet med et hjerteanfald, de havde helt normalt LDL-kolesterol, men kun 10% af dem havde optimalt HDL-kolesterol. Altså det vi gerne som ernæringsterapeuter vil sætte fokus på, det er, at hjertesygdommen, det er altså faktisk ikke en konsekvens af statinmangel. Altså i og med at overforkalkning og blodpropper er inflammatoriske processer, så vil livsstilen og hvor meget den fyrer op under inflammationen have meget afgørende indflydelse på risikoen for hjertekarsygdommen. Og noget af det, der også har størst indflydelse, det er mængden af de kulhydrater, vi spiser. Og der kigger vi jo særligt på de hårde hvidevarer som sukker, mel og mælkesukker, men også mængden af forarbejdet mad. Som ernæringsterapeut synes vi, at overfokus på kolesterol er lidt uheldigt, da man ved udelukkende at fokusere på kolesteroltallet, så ikke rigtig får taget fat i de dybere årsager, der kan ligge til inflammation.
Ja, og i øvrigt er der jo gode grunde til, at kroppen laver kolesterol. Altså det er jo ikke sådan, at de her fedtpartikler er farlige som udgangspunkt. De bruges jo til at transportere vigtige fedtopløselige stoffer rundt i kroppen. Blodet er jo en vandig væske og får transporteret fedtopløselige vitaminer som A og D og E og K osv. Så har vi brug for noget, der kan fragte dem opløst i blodet. Og det andet er, at vi også bruger, og det især LDL-fraktionen, der bruger vi de her lipoproteiner til at fragte nogle affaldsstoffer fra bakterier i tarmen, fra tarmen til leveren til destruktion. Og for dem af, der elsker alle de her lange, komplicerede ord, så er det en gruppe toksiner, der hedder lipopolysaccharider. Og det er bakterietoksiner, som normalt er feberfremkaldende, og jo altså giver en påvirkning af immunsystemet, som er betragtelig. Og dem i forsvaret imod den type bakterieinfektioner, så indgår det, at kolesteroltallet vil stige, og især det, som ellers betragtes som den værste del af kolesteroltallet. Og der skal man jo være klar over, hvis man sænker kolesteroltallet medicinsk, så kommer vi til at være mindre beskyttet imod en eventuel effekt fra tarmbakterier. Og på den måde kan det jo svække kroppens eget immunforsvar.
Ja, og så kunne man jo måske nok forestille sig, at der var nogen, der kunne være fristet til at frabede sig behandling med statiner.
Ja, vores formål her er mest at klargøre, at der er mulighed for selv at sætte ind med radikale tiltag på livsstil, og så opnå samme resultat som ved den medicinske behandling. Men altså, vi er jo ikke på mission for at anbefale eller fraråde medicin. Det er ikke vores opgave. Men i forbindelse med den beslutning, som den enkelte kan stå med, hvis man lige har fået taget en blodprøve og fået at vide, at ens kolesteroltal er for højt, så vil mange jo have den her bekymring for, at altså, det må jeg hellere få gjort noget ved, fordi at det kan være farligt og sådan. Og der er det jo vigtigt at være opmærksom på, hvornår blodprøven er taget, fordi sådan noget som stress kan hæve kolesteroltallet. Og ligesådan, hvis man netop har gennemlevet en infektionssygdom, altså en lungebetændelse eller en eller anden sådan af de markante infektionsproblemer, så kan kolesteroltallet være periodisk forhøjet af de årsager, at man enten er stresset eller immunsystemet har været på ekstra arbejde. Og så er det jo lidt ærgerligt, hvis det er igangsættende for, at man starter en behandling med medicin netop der.
Det er vigtigt at sige, at man faktisk godt kan gøre noget selv ved forhøjet kolesterol med ernæringsterapi. Hvis ikke man gør noget, hvis man har en ubehandlet livsstil og tager medicin, så får man helt givet senere hen problemer. Så uanset om man tager, tager statiner eller om ikke man tager statiner, så er livsstilen så en god idé. Hvis man starter med at reducere sit indtag af kulhydrater, så er man med til at reducere inflammation i kroppen, eller i hvert fald er man med til at begrænse den insulinresistens, man måske har. Og man skal i det hele taget skal man arbejde med at få reduceret inflammationen i kroppen. Man skal kigge på sine søvnvaner og på sine kostvaner. Og man skal prøve på, om man måske kan indføre noget meditation, og man skal stoppe med at spise sukker, eller man skal i hvert fald reducere sit indtag af sukker ganske betragteligt. Vi er super gode til at spise sukker i Danmark. Vi er vel nærmest verdensmestre i at spise sukker. Så hvis man starter med at kigge på det, og man måske også kigger på ikke at spise fastfood eller ultraforarbejdet mad, så er man godt i gang.
Ja, det er selvfølgelig, når folk bare lige hører det sådan sagt på den måde, at spise flere grøntsager og begynde at meditere og sådan, så er det jo lige der, hvor mange tænker, jeg tror, det er nemmere bare at hente recepten, som er lagt ind til mig nede på apoteket, ikke? Ja. Men også i forlængelse af insulinresistens, så, som jeg nævnte før, også så det, at kolesteroltallet kan være forhøjet på grund af infektioner i tarmen, der har vi jo også inden for ernæringsterapien muligheder for at hjælpe folk med at regulere på, hvad der foregår i tarmen. Det vigtigste værktøj er jo i virkeligheden kostændringerne, fordi det eneste, der virkelig giver en varig ændring af tarmfloraen, det er jo, at man spiser anderledes. Men vi bruger også nogle af de almindelige urtetilskud, som har en regulerende effekt på eventuel overvægt i tarmen. Ligesom vi ser internationalt, at man også bruger urtemedicin til at behandle hårdnakkede infektioner, når vi taler om malaria og andre infektioner med høje resistensproblemer. Der er man jo begyndt fra WHO's side at anbefale urtemidler som alternativ, og nogle tilsvarende urter kan man jo sagtens bruge i den regulering, der kan være brug for med almindelige dagligdags tarmflorproblemer.
Ja. Afslutningsvis så vil jeg sige, at hvis man gerne vil have hjælp til at forebygge forhøjet kolesteroltal eller en vejledning i, hvordan man ved hjælp af ernæringsterapi kan mindske behovet for eksempel statiner, så er man altid velkommen til at henvende sig hos Center for Ernæring og Terapi, hvor Mia og jeg og vores dygtige ernæringsterapeutkollegaer er helt klar til at hjælpe.
Tak for i dag.
Tak for i dag. Ja, og det er vigtigt at sige, at man faktisk godt kan gøre noget selv ved forhøjet kolesterol med ernæringsterapi. Har man insulinresistens, altså, og har ikke en ubehandlet livsstil og medicin, jamen så kommer der problemer. Så uanset om man kører med eller uden medicin, altså hvis man får statiner eller ej, så er livsstilsændringer simpelthen en god idé. Og kig på den mad, man spiser, og i det hele taget er det at reducere inflammationen i kroppen en rigtig god idé. Man skal ikke spise nogen fast food, ultraforarbejdet mad, man skal spise sunde madvarer, og man skal kigge på sin søvn og meditationsvaner og afstressningsvaner.